Dionisas baudžia Agavę ir Pentėją. Antra Tebų karaliaus duktė Agavė ištekėjo už vieno iš penkių Spartų, Slibino sūnų ir susilaukė kūdikio vardu Pentėjo. Agavė buvo moteris pavydi ir trokštanti valdžios. Kadangi jos brolėnas, šernų sudraskyto Polidoro sūnus, buvo mažas vaikas ir priedo šlubas, todėl jis pramintas Labdaku, o kitos seserys Autonoji ir Ina, dar jaunutės mergaitės, tai jau sūnui ir buvo lemta užimti Tebų sostą. O Kadmas, jau pasenęs ir gyvenimo nuvargintas, su džiaugsmu atidavė valdžią vaikaičiui. Išpuikėlė Agavė darė didelę įtaką savo sūnui, kuris ją be galo gerbi ir visais klausimais su ja tarėsi, visiškai priklausė nuo motinos valios. Tai buvo laikai, kada naujo dievo Dioniso, jaunatviško ir džiaugsmingo kultas, apimi visą senovinę Heladę. Vyno ir džiaugsmo dievo garbiai žmonės visur linksminos pasipuošė gebenėmis, dieviškos siautulio pagautos moterys palikdavo namų židinius ir eidavo šokti į šventąjį Kiterono kalną. Įsismaginusios bakchantės su tirsais rankose grojant timpanams, cimbolams ir fleitoms, laksti po miškus ir gires, visur skelbdamus žinę apie naujas misterijas. Paaiškinimai. Tirsas. Žalia lazda su viršui užmautų kankorėžių. Timpanas, graikų ir romėnų instrumentas, panašus į būgną, naudojamas orkestre ir religinėse iškilmėse Dioniso ir Kibelės garbei. Paaiškinimo pabaiga. Apie Dionisą buvo pasakojama daug legendų, girdi jis važiuoja vežimu, kur pakinkyti leopardai ir liūtai, girdi pasipuošęs vynuogienojo atžalą, o rankoj turi laurais apipintą tirsą. Ji lydi būrys miško pabaisų, gauruotų silenų, ožekojų satyrų, nimfų ir menadžių, apsigerbusių elniukų kailiais. Naktimis prie liepsnojančių laužų, iš miškų ir kalnų laukimių aidint frigiškų fleitų garsams ir šauksmams EOI, EOI, žmonės vienas kitam porindavo nuostabius pasakojimus, kaip Dionisas baudžia netikinčius jo dievybę, kaip dar paauglys būdamas jį pagrobt pasišovusius piratus pavertė delfinais, arba prisimindavo Minijo dukterų istoriją. Karalius Minijas turėjo tris neregėto grožio dukteris. Nuo pat vaikystės visos trys karalaitės keuras dienas siuvinėdavo dailiausius audeklus ir drabužius ir jau taip mėgo savo darbą, kad nenorėdavo nuo jo atsitraukti. Rūmuose visur buvo pilna jų rankdarbių, stalai ir suolai uždengti nuostabaus rašto gobelenais, ant sienų kabo siuvinėti audeklai, kur pavaizduoti ne vieno Heladės didvyrio žygiai. Vieną dieną jų karalystę atkeliavo Dionisas su savo šokančia palida ir bemat visą miestą ir jo apylinkės pagavo dieviškų misterijų siautulys. Visos moterys išbėgo į kalnus dalyvauti šventuose šokiuose, šviečiant mėnesienai. Tik tai trys atkaklius siuvinėtojos, karaliaus Minijo dukros, nenorėjo eiti į Dionisijo apeigas, su panieka tarydamos, kad gaila laiko toms laukinėms barbariškoms orgijoms. Dionisas jas žiauriai nubaudė. Rūmus pavertė vynuogynu, o karalaitės trim bjauriais plevėtais šikšnosparniais, kurie bijosi saulės šviesos ir gyvena tamsiuose urvuose. Ir Kadmo karalystėje karžygiai ir moterys, laisvieji ir vergai kartojo šias legendas bei pasakojimus. Beotija didžiavusi, kad jai teko garbė pagimdyti džiaugsmo dievybę, kurią garbino visa Helenų žemė. Tik tai Agavė ir jos dvi seserys, Ina ir Autonoji, iš didžios pavyduoliais negalėjo nei pagalvoti, kad Dionisas buvo semelės jų sesers sūnus. Tos bedievės semelės, kuri gyrėsi, kad jie lanko Dzeusas ir kurią už tai dievas sudegino žaibo ugnimi. Ir Agavė nusprendė uždrausti savo valdiniams dalyvauti šventose apeigose naujojo dievo garbei. O tuo laiku Dionisas su savo Silenu ir nimfu Palida patraukė į Beotiją, savo gimtąją žemę. Tačiau prie Tebo vartų niekas nepasveikino jo su gėlėm ir apeigų dainom, žmonių akys neliepsnojo iš džiaugsmo ir siautulio, ir vynas nesiliejo upeliais jo garbei. Tik nedaugelis drąsuolių, neįsigandusių karaliaus ir karalienės pykčio, išėjo pasitikti Dievo, puolė kniūpsti priešais jo vežimą ir maldavo pasigailėti užsispyrėlio miesto. Paniuro Dioniso veidas, visuomet toks giedras ir ramus, jis žinojo, kad Agavė ir Pentėjas jo nekenčia ir nusprendė juos nubausti. Tarytum pasiutimas pagavo Agavę, jo seseris ir visas Kadmų miesto moteris, plikos, ant pečių te užsimetusios laukinių žvėrių kailius, jos išlikė į miškus ir ten ėmė beprotiškai šokti. Išgirdęs, kas čia atsitiko, Pentėjas baisiai užpyko ir sušuko. Tebiečiai, koks čia pamišimas jūs ištiko? Jūs slibino sūnus prieš nieką nesudrebėjusius, ko įsigandote silpno paauglio išlepėlių, kuris apsuptas moterų ir senių šoka vyro nevertus šokius. Jis toks pat žmogus kaip ir jūs, ir to jau pamatysite jį surištą prie mano kojų maldaujantį pasigailėti. Karalius įsakė savo tarnams sučiupti Dionisą ir atgabenti gyvą ar mirusį. Netrukus grįžo pasiuntiniai su krūvintais veidais. Kur Dionisas? Juos pamatė sušuko Pentėjas. Niekur jo neradome, su baime jie atsakė, tačiau tau, valdove, atvarim kokį senį iš jo palidos. Ir prie karaliaus sosto jie atvedė senį su gebenių vainiku ant galvos. Ar žinai, senį, kad tau gręsia mirtis? Sakyk, kas tavo tėvai ir iš kokio krašto kilęs. Jo daugiau nebematysi. Kodėl tą girtuoklį kaip dievą garbinė, grėsmingai paklausė kalinį karalius. Vadinuos aš Atetas, o mano tėvynė Meonija, ramiai atsakė senis, bebaimė žveldamas Pentėjui į akis. Kaip ir mano tėvas, buvau jūreivis. Vieną kartą plaukiant į Delo salą, vėjas nunešė mus į dyką žemę, kur nebuvo nei gyvos dvasios. Mano draugai išlakstė po miškus, o aš drebėdamas iš šalčio pernakvojau ant smėlio kranto. Kitos dienos rytą įkopiau į aukštą kalvą ir norėjau apsidairyti, kur esu. Jau iš tolo pamačiau prie krantų supuojantį laivą ir savo draugus, kurie tempė kažkokį nuostabaus grožio jaunikaitį su vynuogienojų vainiku ant galvos. Jis buvo surištas virvėmis. Tuštojau nubėgau laivo linkui ir ėmiau smalsiai žiūrėti į berniuką. Iš pirmo žvilgsnio pamačiau, kad tai nėra mirtingasis. Dar nežinojau, koks dievas juo pasivertęs, bet su baime puoliau į kojas, maldaudamas nekeršyti mums už tai, kad jį pagrobėm. Draugai ėmė juoktis iš manęs, kvailiu vadinti ir nepaisydami mano įspėjimo, surišta jaunikaitį užsitempė ant denio. Kai baisiai įsigandęs šokau su jais grumtis, norėdamas išvaduoti dieviškąjį belaisvį, vienas jūreivis mane nusviedė į jūrą. Tikriausiai būčiau nuskendęs, jei nebūčiau įsikibęs į laivo bortą. Tuo metu berniukas, kuris lygi tol ramiai sėdėjo, staiga tarytum iš sapno pabudo ir atsistojo, papurtė tankės garbanas, nustebęs pažiūrėjo savo pančius į nuožmius jūreivių veidus ir paklausė. Kur aš esu, kas man atsitiko? Pasakykit gerieji žmonės. Nieko nebijok, mano berniuk, tarė vyriausiasis jūreivis, tavęs nenuskriausime, tik pasakyk, kur norėtum būti nuvežtas ir mes mielai tau pagelbėsim. Tai gerai, atsakė šypsodamas berniukas, nuvežkite mane į Nakso salą, tenai mano gimtinė. Niekšai dėjusi sutinka, iškėlė bures ir nuplaukė nuo kranto. Betgi aš mačiau, kad pasuko visai ne į tą pusę, kur yra Naksas. O jaunikaitis apsidairė po jūrą, pasižiūrėjo į dangų ir sušuko. Klausykit, klausykit, sukite į vakarus, paklydote, tasai krantas nenakso. Jūreiviai garsiai nusijokė ir tada berniukas suprato esas apgautas. Liūdnai jis nužvelgė visus ir nuleido galvą ant krūtinės. Staiga laivas staptelėjo kaip įkaltas ant jūros bangų. Tuščiai stengiasi vairininkas, jūreiviai veltui tampi virves ir plūkėsi su irklais, laivas tarsi įaugo vandenin ir nejudėjo iš vietos. Tuomet Dionisas, mat jisai ten buvo, atsistojo, nuo kūno jam nukrito pančiai, rankoje sužaliavo sausa šaka ir apkibo sultingų vynogių kekėmis. Prie kojų radosi meilikaujantys tigrai ir plėšrios panteros, o nuostabus vyno kvapas beregint pasklido ore. Korsarai pamatė, kad patį dievą sučiupo ir įsigandę ėmė šaukti vienas po kito šokti į jūrą. Dionisas juos pavertė į žuvis, iš rankų jiems išaugo žiaunus, kojos virto uodegom, kūnas apsidengė žvynais. Tik aš vienas iš 20 likau denyje ir visas drebėjau iš baimės. Nebijok, tari man maloningas dievas, plauk Nakso salos linkui. Su džiaugsmu čiupau laivo vairą, plaukėme lengvai, lyg su sparnais skriejome, nors irklininkų nebuvo ir vėjas visai neputė. Kai išlipome į krantą, Dionisas mane nusivedė gojun, kur stovėjo jo aukuras ir liepė man aukoti vyną ir midų, baigė pasakoti senis. Per ilgai jau klausomės tavo paistalų, piktai sušuko Pentėjas, imkite jį ir įmeskite į kalėjimą. Tarnai tučto jau surišo senį ir įmetė į rūmų požemį. Tačiau vakare nematoma ranka jį išvadavo iš kalėjimo. Tuo metu pilį pasiekė naujos žinios apie nepaprastą pergalingojo dievaičio žygį. Atbėgo žmonės degančio makim, įsidraikiusiais plaukais ir susijaudinę pasakojo minioms agoroje, kad tebu žemėje stebuklai dedasi. Moterys su tirsais rankose lydi Dionisą, o kur jis tik maloningai pažvelgia, ten saudai pražįsta, kur savo palaimingu tirsu prisiliečia, ten vandens šaltiniai ištrykšta, pieno upeliai baltuoja, iš ažuolų saldus midus ima tekėti. Pentėjas, kurį tos žinios dar labiau užrūstino, ryžosi pats stoti prieš naujo dievo palydovus ir smurtu juos atsivaryti į miestą. Susišaukė savo ištikimą kariauną, apginklavo ją skydais ir ietimis ir nuskubėjo prie Kiterono, kur skambėjo linksmos dainos ir švelnus fleitų garsai. Netrukus pasigirdo triukšmas ir šauksmai, jie žengė dar sparčiau ir staiga priešais išdygo patsai Dionisas. Tvirta rankas tvėręs aukštos pušies viršūnę, dievaitis prilinkė ją lyg žemės, čiupo Pentėją ir pririšo prie medžių šakų. Paskui paleido pušį ir Pentėjas liko aukštai kiburiuoti. Tuomet dievas rūščių balsų sušuko. Ei, greičiau čionai, pasižiūrėkit į šitą bedievį ir nubauskit, kaip jis nusipelnęs. Beregin subėgo bachanteis ir pamačiusios pušį iš baimės drebantį Pentėją, iškėlė prieš jį savo tirsus. Šokdamos ir garsiai šūkaudamos jos nutraukė karalių nuo medžių, paskui ėmė draskyti ir plėšti jo drabužius. Jo motina Agavi, kerštingo dievo dūkulio pagauta, savo sūnaus nepažino ir pati pirmoji puolė prie jo. Mama, šaukė Pentėjas, negi nepažįsti savo sūnaus, mama, ką darai? Tačiau Dionisas beprotybėj su rūku aptraukė motiną į akis, o jos ausys nebegirdėjo sūnaus balso. Tarsi nelabojo apsėsta, ji galvojo, kad priešais ją kalnų liūtas ir baisingų balsų ragino savo seseris ir kitas bakchantes mušti. Nukirsta Pentėjo galvą Agavė užsimovė ant savo tirso ir ją nešina įžengė pro Tebo vartus. Po tokio nusikaltimo Kadmo dukterys susitepusios krauju nebegalėjo likti Tebų karalystėje ir turėjo eiti ištremtin. Ina iškeliavo į gretimą Orchomeno miestą, kur ištekėjo už karaliaus Atamanto ir tapo žiaure Deivis Nefeliais vaikų Frikso ir Heliais pamote. Tačiau po daugelio metų ir inai išmušė atgailos valandą. Norėdama atpirkti savo kaltę, ji šoko į jūrą ir jos gelmėse, jau kai baltoji nimfa Leukotėja gelbėjo audros sudaužytų laivų jūreivius. Iškaršęs Kadmas, palauštas jo namus ištikusių nelaimių, paliko nelemtą Tebų žemę ir draugė su savo žmona Harmonija nusigavo į tolimąją Iliriją, kur abu dar ilgus metus ramiai ir tyliai gyveno, kol dievai juos pavertė žalčiais.